Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ova vedra klavirska muzika koju ste upravo čuli u interpretaciji australijskog pijaniste Piersa Lejna jedna je od posljednjih dela kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. Nastala je 1856. godine kada je njen autor već zagazio u sedmu deceniju života. Komad pripada žanru koncertantnih etida i u toj studiji duplih terci oslikana je sva vedrina i mladost duha kompozitora, pijaniste i pedagoga kroz čiju se karijeru i životnu sudbinu oslikava i sudbina klavira u 19. veku. Možda već naslućujete, poštovani slušalci, da smo ovo vreme muzike posvetili Ignacu Mošelesu. Uz njegove kompozicije za klavir, narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Ošelesova etida koju ste upravo čuli nosi naziv Strah. Njome se završava ciklus od 12 koncertantnih etida opus 95 ovog autora, kome smo posvetili današnje vreme muzike. Njen naziv verovatno odražava osjećanje koje su mnogi Ošelesovi savremenici i kolege pijanisti mogli da iskuse pokušavajući da se uhvate u koštac sa tehničkim zahtevima koje postavlja. Delio ih je izvesno i veliki prijatelj i poštovalac ovog kompozitora Felix Mendelssohn, kojem je Mošeles najčešće slao manuskripte svojih novih kompozicija na stručnu recenziju. Možda u ovom podatku ne bi bilo ničeg čudno da je Mošelesovo ime danas poznato svakom ljubitelju muzike koliko i Mendelssohnovo. U vreme kada su obojica bili u punom zamahu karijere, to svakako nije nikog moglo da iznenadi, jer je Mendelssohn bio jedan od mnogih Mošelesovih učenika, a njegov profesor poznat kao izuzetno skroman i prijatan čovek. Ignaz Mošeles je bio kosmopolita, virtuoz, čija dugogodišnja karijera pokriva najveći period razvoja klavira od Beethovena do Lista. Mada je imao veoma važnu ulogu u ovom procesu, on tek sada polako postaje uvažavan nakon dugog perioda zapostavljenosti. Među mnogim čuvenim virtuozima 20. godina 19. veka, od kojih su Hummel, Kelkelbrenner, Kramer, Herz i Weber bili najčuveniji rivali, Mošeles se izdvajao po dve svoje odlike, klasicizmu i originalnosti. Kao neko ko odrastao na delima Mozarta i Klementija, nikada nije do kraja zapostavio ove kvalitete. Bio je jedan od najoriginalnijih pijanista kompozitora prve polovine 19. veka. Nećemo preterati ako kažemo da su ga između 1815. i 1830. mnogi smatrali najvećim virtuozom tog doba, jer je sjedinjavao tehničku briljantnost i neuporedivu dubinu izražajne snage sa pravim kompozicionim i umetničkim majstorstvom. Njegov stil je obeležen ritmičkom i melodijskom živahnošću i šarmom, udružen sa pravom ljubavlju za neočekivano, u kojoj je uvek moguće otkriti dublje skrivene nivoe. Povrh svega, imao je izuzetno blagu i vedru narav, kao i kapacitet za istrajnu preciznost koja ga je načinila idealnim mentorom za generacije studenata. Pre nego što više progovorimo o ovom danas samo delimično poznatom autoru, slušamo treći stav njegovog prvog koncerta za klavir i orkestar u F-duru, opus 45. Kao i u mnogim koncertima tog doba, ovaj završni stav pisan je u formi ronda i nosi oznaku tempa Allegro vivace. Izvođači su pijanista i dirigent Howard Shelley i Tasmanijski simfonijski orkestar. Thank you. U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili kompozitoru Ignacu Mošelesu upravo ste čuli treći stav njegovog prvog koncerta za klavir i orkestar u F-duru opus 45. Snimili su ga u skladu sa izvođačkom praksom Mošelesovog vremena Howard Shelley i Tasmanijski simfonijski orkestar. Shelley je istovremeno tumačio solističku deonicu i dirigovao orkestrom. Ignac Mošeles je rođen 23. maja 1794. godine u jevrejskoj porodici u Pragu u kojoj se govorio nemački. Otac mu je umro 1808. kada je Ignacu bilo 14, pa se porodica preselila u Beč gde je mladić učio kod Salijerija i Albersbergera, drugovao sa Majerberom i Hummelom. Ipak idol i zenit mladićevih umetničkih aspiracija bio je Ludwig van Beethoven. Već sa 14 se pojavio kao nova zvezda kada je javno svirao sopstveni klavirski koncert. Uskoro je kao muzičar otpočeo karijeru slobodnog umetnika u Beču. Kada je 1814. mlado Mošelesu ponuđeno da napravi klavirsku verziju Beethovenovog Fidelija, imao je zadovoljstvo da zarad konsultacija i odobrenja redovno posećuje velikog kompozitora, došavši tim u priliku da u svom velikom uzoru stekne velikodušnog i ljubaznog prijatelja. 1815. njegove varijacije opus 32 za klavir i orkestar u čast cara Aleksandra I. donele su mu iznenadnu slavu i popularnost i on se sledeće godine otisnuo u karijeru putujućeg virtuoza, koncertirajući u dvoranama širom severa i zapada Evrope. 1821. prvi put je gostovao u Londonu, koji će kasnije postati njegov dom tokom više od dve decenije. U interpretaciji Pirsa Lane upravo ste čuli etidu broj 2 iz zbirke 12 koncertantnih etida opus 95 Ignaca Mošelesa. Naziv joj je Mesečina na morskoj obali. Na prvi pogled može da iznenadi zašto jedan ovakav lirski komad uopšte nosi naziv etida. Autor ovde od izvođača zahteva maksimalno vladanje tehnikom sviranja legato, kojom od kontrapunktskih vođenih melodijskih linija stvara eteričnu zvučnu sliku koja svojim repetitivnim motivima nagoveštava kasnija dela Huga Wolfa. Wolf je tek jedan od kompozitora kojima je svojim stvaralaštvom Mošeles otvorio vrata. Prvi na tom spisku svakako je Frederik Chopin, koji je preuzeo Mošelesov izum koncertantne etide i kreativnim inovacijama koje donao ovom žanru, bacio svog prethodnika u zaista nezaslužen zaborav. Na početku vremena muzike pomenuli smo već da je jedan od najvećih Mošelesovih prijatelja bio Felix Mendelssohn. Mošeles ga je upoznao 1824. godine kada je u Berlinu mladi Mendelssohn došao u njegovu pijanističku klasu. Iz ovog kontakta se izrodilo njihovo doživotno, izuzetno blisko prijateljstvo. Mošeles je mlađem kolegi redovno slao svoje nove kompozicije na recenziju, a ovaj kao da nikad nije štedeo komplimente. Tako je, na primjer, aprila 1837. pisao očekujući etide opus 95. Ne možete da naslutite koliko sam nestrpljiv da ih dobijem, koji će izazov to biti za mene i kako će osvežavajuće biti imati nešto novo za proučavanje, jer današnja muzika za klavir je takva da ne mogu da izaberem ni jedno delo koje bih svirao više od jedanput, tako da je poražavajuće prazna i siromašna da se obično umorim već na prvoj stranici. Potom u decembru. Proveo sam neke od mojih najsrećnijih časova uz vaše nove etide, prve koje mi je Kistner poslao. Prošlo je mnogo vremena od kad mi u ruke došla klavirska muzika koju bih želao ponovo i ponovo da sviram. Možete da zamislite koliko sam uživao u nečem novom, nečem čemu mogu da dam čitavo svoje srce. Još jednom 1000 puta hvala uz želje da nam podarite još mnogo takvih. Mošeles je neke od tih novih etide izvodio u Londonu na istorijskim koncertima 1837. do 9. Kada je Liszt 1840. u Filharmonijskom društvu svirao tri etide, Mošeles je komentarisao. Izveo ih je sa ogromnim razumevanjem i na potpuno nepogrešiv način, pa ipak svojom snagom je ove komade potpuno transformisao. Postali su više njegove etide nego moje. Svim tim mi je pričinio mnogo radosti i ne bih voleo da ih čujem svirane na bilo koji drugi način osim njegovog. Možemo samo da nagađamo šta bi Mošeles rekao o interpretaciji koju je australijski pijanista Pirs Lane dao njegove etidi broj 8 iz opusa 95, čiji je naziv karnevalske scene alla Napolitana. Pažnju u današnjem vremenu muzike koju smo posvetili Ignacu Mošelesu usmerili smo prevashodno na njegovu zbirku koncertantih etida opus 95. Neophodno je pomenuti da je najranija i najpoznatija zbirka koncertantnih klavirskih etida ovog autora ona koja nosi oznaku opus 70. Pojavila se 1827. godine u dve sveske koje pokrivaju 24 durska i molska tonaliteta. Uticaj ovih etida na muzički svet bio je trenutan i dalekosežan. Njihova zasluga, koliko i njihova loša sudbina, jeste da su utrle put Chopinovim etidama, koje su izuzetno brzo ovaj žanr prenele u sasvim drugu sferu i svoje prethodnike bacile u istorijsku senku. Pa ipak, velika popularnost Mošelesovog opusa 70 zajedno sa sudbinom njegovih muzičkih ciljeva i strastvenog interesovanja za sve veću briljantnost i zvučnost instrumenta, čini se da su ga postakle da već proširene granice pijanizma pomeri još dalje. Kada se govori o Mošelesu, ono što se nikako ne smije izgubiti iz vida jeste činjenica da je u vremenu u kojem je ovaj kompozitor pijanista proveo mladost, klavir bio nov, kako bi se reklo, vrući instrument. Njegova uloga u tadašnjem društvu može se porediti samo sa onom koju u današnjem imaju mediji i naravno sa slavom koju donose onima koji se nađu u njihovom fokusu. Svakih nekoliko godina rivalski nastrojni proizvođači klavira izlazili su na tržište sa tehnološki usavršenim instrumentima kojima su povećavali tonski opseg, brzinu prenošenja udarca, poboljšavali mehaniku, volumen zvuka i ekspresivne mogućnosti. Svaka porodica srednje klase želela je da se njihova deca, posebno ćerke, usavršavaju na ovom izuzetnom instrumentu. Uzori, a najčešće i profesorevi mladim ljudima, bili su čuveni virtuozi sa koncertnih podijuma, kojih je bivalo sve više. Uporedo sa uvećanjem njihovog broja, rastao je i intenzitet njihovog rivalstva. Ono što je najviše privlačilo publiku bili su koncerti i jednostavačne kompozicije za klavir s orkestrom. Mošeles je iza sebe ostavio 8 koncerata za klavir i orkestar. U nastavku Vremena muzike slušamo 3. i 4. stav njegovog koncerta broj 6 u B-duru opus 90, koji nosi naziv Fantastičan. Izvođači su Howard Shelley i Tasmanijski simfonijski orkestar. Thank you. Početkom 1825. godine Ignac Mošeles je u Hamburgu upoznao, a ubrzo potom i oženio šarmantnu i obrazovanu Charlotte M. Buden i sa njom se odselio u London gde je proveo 21 godinu podužujući porodicu četvoro dece i osvajajući dominantnu poziciju kao pijanista, kompozitor, dirigent i pedagog. Uporedo sa svim tim nastavio je sa turnejama po Britaniji i Evropi. Ipak 1840. doneo odluku da se usmeri na pedagogiju, te najveći deo energije fokusirao na ovaj poziv kojem su njegova priroda i pijanistička genijalnost tako savršeno odgovarale. Septembra 1846. njegova najstarija ćerka Emilija udala se za Antoana Roša u Londonu, a nekoliko nedelja kasnije Mošeles se trajno preseli u Leipzig, prihvatujući poziv svog prijatelja Feliksa Mendelsona da bude šef odseka za klavir i komponovanje za klavir na tek osnovanom konzervatorijumu. Tu je svoje znanje i ogromno iskustvo prenosio novim generacijama gotovo do posljednjeg daha marta 1879. godine. Sa četiri velike koncertne etide opus 111, koje su se pojavile 1845. Mošeles se, kao da nije mogao da odoli, vratio karakterističnim naslovima u kojima se odražava njegova rastuća snaga i širina u poimanju muzike. Dve je komponovao na odmoru u Bolonju krajem leta 1841. dve 1843. Mada je njegova koncertantna karijera u to vreme bila zapravo okončana, upravo tada napisao je četiri svoje najbolje kompozicije. Svi varijeteti tehničkih zahteva koje bi jedan virtuoz trebalo ili želeo da ima, organski izrastio iz same muzike koji istovremeno pokazuje jednostavnost velikog i zrelog umetnika. U nastavku vremena muzike, u interpretaciji Pirsa Lejna, slušamo treću etidu iz ove zbirke, naziv je Nežnost i egzaltacija. Thank you. Slušali smo običaj da piše uvodne tekstove uz izdanja svojih kompozicija i time u mnogome olakšao posao istoričarima i tumačima muzike u traženju odgovora na pitanje o tome šta je to što je on nameravao da kaže svojim delima. Tako u kratkom uvodu za etide opus 95 nailazimo na osnovu njegove poetike. Cilj tehničkog uvežbavanja ruku, piše Mošeles, ovdje je postavljen kao drugi po značaju. Izvođačima se posebno preporučuje da koriste sopstvenu maštu i doživljaj strasti, nežnih raspoloženja, svih vrsta osjećanja, kao i opšte karaktera za koje pretpostavljaju da ih je autor morao osjećati kada je komponovao ove komade i koje je nagovestio karakterističnim naslovom i drugim muzičkim terminima koji se mogu naći rasuti po čitavoj partituri. Pokušaj da se preciznijim rečima objasne neizreciva unutarnja osjećanja stranje samoj prirodi muzike, u čiju istinitost autor polaže sve svoje nade, uveren da jedan komad može da razigra maštu i da se pojavi, ako ne identičan, a ono veoma sličan viziji koju je sam kompozitor imao. Svom velikom uzoru Beethovenu Mošele se odužio etidama opus 105. Poslao ih je bečkom izdavaču Pietru Meketiju, koji je prikupljao novac za Beethovenov spomenik u Beču. Meketi je za taj cilj animirao mnoge ugledne autore, te se u zbirci objavljenoj novembra 1841. Mošeles našao u društvu svog prijatelja Mendelsona i nasljednika Chopina. Kao i mnogo puta pre toga, Mošeles je kopije manuskripta najpre poslao Mendelsonu, koji mu već u junu 1841. odgovara: "Ne mogu vam opisati koliko sam u njima uživao i koliko im se divim i koliko sam vam zahvalan što ste me odabrali za prvo kome ćete ih poslati pre svih u muzičkom svetu. Ova u D molu mi je najdrža, ali tu je ona živahna u F duru koju svaki put kad je sviram volim sve više i više. One su obe toliko potpuno mošelesovske da je teško odabrati jednu. Onu u F duru još uvek ne mogu da savladam najbolje, iako sam se mnogo trudio", priznaje uvek iskreni Mendelsohn. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo treći stav Mošelesovog koncerta za klavir i orkestar broj 7, opus 93. Pisan je u C molu i, kao i mnoge kompozicije u tom tonalitetu, nosi naziv Patetičan. Oznaka tempa je Allegro con brio, a tumači ga Howard Shelley i Tasmanijski simfonijski orkestar. Thank you. poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili kompozitoru Ignacu Mošilesu. Slušali ste njegove etide iz opusa 95 i 111 i klavirske koncerte broj 1, 6 i 7. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.